зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Еврокомесарот Штефан Филе во ненајавена посета на Македонија. Нови измами ја тресат Битола, десетина граѓани олеснети за околу 100.000 евра. Европските лидери загрижени поради ветувањето на Камерон за референдум за членството на Велика Британија во Европската Унија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Еврокомесарот Штефан Филе денеска ненајавено дојде во Македонија на средби со премиерот Никола Груевски, со председателот Ѓорге Иванов и со лидерот на СДСМ Бранко Црвенковски. Делегацијата на Европската Унија во Скопје соопшти дека на средбите биле разгледани подготовките за пролетниот извештај на Европската комисија за Македонија. Бугарија не е втора Грција, не става вето за Македонија, туку инсистира на добрососедски односи како критериум за членство во Европската Унија, изјави бугарскиот председател Росен Плевенлиев во емисија на бугарската телевизија. Тој рече дека македонската влада не ја исполнува декларацијата за добрососедство која беше подпишана во 1999 година. Ние посочивме дека декларацијата за добрососедство треба да се претвори во договор за добрососедство на ниво на влади, да го подпишеме договорот и потоа да го почитуваме, а Брисел ќе биде гарант, рече бугарскиот председател Росен Плевенлиев. Европските лидери се загрижени и вознемирени поради барањето на британскиот премиер Дејвид Камерон за радикални реформи на Европската Унија и поради неговото ветување дека ќе одржи референдум за членството на Велика Британија во Унијата. Германската канцеларка Ангела Меркел изјави дека Европската Унија и Британија треба да најдат компромис, додека францускиот министер за финансии Пьер Московиси ја подсетува Британија дека членството во Европската Унија не значи само права, туку и обврски. Изјавата на Камерон најде на критики и во Велика Британија. Лидерот на опозицијската лабористичка партија Ед Милибанд оцени дека Камерон презема огромен ризик, додека бизнисмените предупредуваат дека економијата може да се соочи со период на неизвестност. Минатата недела американскиот председател Барак Обама изјави дека Соединетите Држави ценат силна Велика Британија во силна Европска Унија. Американската државна секретарка Хилари Клинтон ја брани посветеноста на одделот за безбедност во Стејт Департментот на сослушувањето пред Конгресот за минатогодишниот напад на американскиот конзулат во Бенгази. Пред Сенатскиот комитет Клинтон рече дека Стејт Департментот реагирал брзо и агресивно за подобрување на безбедноста во дипломатските мисии низ светот. Таа рече дека ја презема целосната одговорност за грешките на функционерите во Стејт Департментот што довеле до нападот во Бенгази, во кој беа убиени четворица американци, меѓу кои и амбасадорот Крис Стивенс. Селекторот на македонската машка ракометна репрезентација Звонко Шундовски поднесе оставка од функцијата. Тој е задоволен од постигнатото во текот на неговиот мандат на клупата на репрезентацијата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Нови измами ја тресат Битола. Според полициски проценки, новата измама организирана преку невладино здружение ќе достигне околу 100.000 евра. Досега се откриени десетина битолчани што и позајмувале пари на невладина активистка која ги измамила дека ќе им ги врати двојно. Жанета Здравковска.
Во Битола, градот каде беше најголемата пирамидална измама во земјава ТАТ, годишно се случуваат по 2 до 3 поголеми финансиски афери. Деновиве градот го треси нова измама организирана преку невладино здружение, која според полициските проценки ќе достигне околу 100.000 евра. Досега откриени се десетина битолчани што и позајмиле пари на невладина активистка, која ги измамила дека и се потребни за аплицирање проект за жените во руралните средини. Тие и дале околу 4 милиони денари на девајки се дека и ким ги врати со двојна камата. Според битолската полиција, можно е да се работи за нова пирамидална измама. Портпаролот на СВР Гјоко Стрезовски изјави.
Со цел за себе да привади противправна имотна корист, та навела лице од Битола да ѝ даде во вид на позајмица пари со лажно ветување дека во рок од 2 недели ќе му ги врати истите во двојно поголем износ. На здружението, председател на 5-членниот управен одбор била нејзината мајка. Меѓутоа, сите действи поврзани со предметното кривично дело, биле превземани од пријавената, која воедно била и подписник на сметката.
Освен измамата преку невладината организација, лани полицијата разоткри измама со станови. Организирана група оштетила битолчани за 600.000 евра, ветувајќи им станови во Скопје по двојно поевтина цена. Еден од измамените вели:
они лажеа дека становите се од холандска донација од 8 до 20.000 евра, од 40 до 103 квадрати.
Сова битолчани по кој знае кој пат паднаа во стапица на измамници. Во градот се уште не е дорасчистена аферата тат, а се случуваат нови. Татовци се доведени на питачки стап, па немаат пари да ги покријат ни трошоците за преземените правни постапки.
За сите овие документи што ги пишуваат до институциите во Скопје, потрошив ич малку 4.000 денари. Побарам на собрание, тоа не ми го надоместија штилачите. И сега, за понатаму, да ја продолжам работата, барам однапред надомест, инаку ќе изгорам овие документите.
Вели Александар Илиевски, представник на штедачите од ТАТ. Во оваа афера пред 16 години 13.000 битолчани загубија 60 милиони евра. Од нив 5.700 се уште не ги повратиле своите пари. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Казните ги сотреа малите бизнеси. Дуќанџиите се жалат дека високите даноци и драконските казни ги принудуваат да ги затворат фирмите. Тие од државата бараат измена на законската регулатива и создавање порелаксирана бизнис клима. Моника Талеска.
Скопјанецот Дјоко Несторовски преку 25 години работи како чевлар во старата Скопска чаршија. Но последниот период вели дека се соочува со големи проблеми. Работи во тешки услови. Има постојано инспекцијски контроли, а казните се превисоки. Со оваа казнена политика на државата, смета Несторовски, изумираат старите занаети, кои не само што се услов за екзистенција на многу семејства, туку и даваат и посебен дух на чаршијата.
Работиме тешко и се трудиме да ги задржиме овие старите занаети. Ама наместо да се стимулира, она се дестимулира преку високите казни. Не се негува старите занаети,
вели Несторовски. На високите казни и ригидноста на законските регулативи се жалат и другите занаетчии во Македонија.
Не се прави никаква разлика помеѓу микро, мали, средно и големи стопанства. Законот за готовинско плаќање, член 178, не се применува, директно се оди на казни, и то ригорозни казни што не можеме да ги платиме.
Вели Димитрија Саботковски, трговецот Прилеп. Неговиот колега Панде Грибовски од Битола вели дека минатата година неговиот маркет, што се наоѓа во центарот на градот на површина од 250 метри квадратни, 72 пати бил под инспекцијски надзор. Но овие и бројни други проблеми, високите даноци, затворање на малите фирми, се жалат македонските дуќанџии, членови на Републичкото здружение на приватни стопанственици. Тие на својата прва конвенција останаа на ставот дека нема да се повлечат пред, како што велат, притисоците на власта, и ке бараат упорно остварување на нивните барања за измена на законската регулатива и создавање порелаксирана стопанска клима во државата.
Оваа власт нас не излага, 6 месеци чекаме одговор и чекаме нашиот закон да појди во собраниска процедура, а ние само добиваме лажни ветувања. Нивните рекетари веќе шетаат по дојчаните, редовно ги уништуваат. Ако власта остани се уште глува на нашите барања, ние сакаме да ги радикализираме протести со блокади на регионалните пати.
Пренесувајќи го ставот на Сдруженијето, вели Владко Ристески, дуќанџи од Прилеп. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Реканскиот регион изобилува со производи кои ги нема во друг крај. Невладините организации од тој регион се надеваат дека токму тоа може да придонесе за забрзан развој на туризмот, а особено на селскиот туризам. Кенан Мимидиновски.
Дебарско-реканскиот регион изобилува со бројни видови на производи кои ги нема во другите региони во Република Македонија, но и пошироко во регионот. Овие производи треба да се промовираат, со што се возможува и промовирање на овој убав регион на Република Македонија. Ова оценка е изнесена на средбата на љубителите на природата и природните производи во долнореканското село Јанче.
Нашиот регион започне од самото пасиште на тревата, па и пошироко се што гледате ни шумата, има плодови, да кажем, од дивите јагоди, дренки, капини, костени, ореви, води, риби и све многу други работи. Она што е приоритетно како наш регион, што е препознатливо, е по големите пасишта и сточарството, значи сирењето и млечните производи се ипак приоритет на нашиот крај познат по тоа.
Вели координаторот на Сдруженијето Тера Мадре за западниот регион на Република Македонија Тефик Тефиковски. Според него наскоро на средба со Сдруженија на сточари и земјоделци од овој регион ќе се реализира проект за заштита и брендирање на традиционалните производи и јадења од овој регион. Ова област ги има ретките производи за кои интерес покажуваат не само домашните, туку и странските компании, се во насока на развојот на туризмот, особено селскиот туризам и здравата храна. Меѓу големиот број на учесници на промовирањето на здравата природна храна во Јанче беа присутни над 50 на лица со посебни потреби, кои наскоро ќе се ангажират и ќе се вклучат во проект за собирање на производи од природата, но исто така и изготвување на здрава храна.
Се договорувам за понатаму, зашто заедно ќе работиме со лицата со посебни потреби, тие да готвуваат јадење и за некој кратко време ќе биде тоа заедно со ресторан Туто.
Подвлекува представникот на Сдруженијето Порака на лицата со посебни потреби од Дебар Бекимаме. Представниците на Меѓународното Сдружение Тера Мадре нагласуваат дека сепак на населението од овој регион му се потребни едукации со цел максимално да се искористат природните плодови и храната од овој регион. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
В недела на 27 јануари на сцената на Македонскиот народен театар во Скопје ќе биде одиграна стотата представа на Нушиќевата госпоѓа министерка. Комедијата која што во март 2009 година ја режираше Наташа Поплавска и во која насловната улога ја игра Весна Петрушевска. Овој проект во изминативе безмалку 4 години го виделе над 35.000 гледачи. Љупчо Јолевски.
Заедно со сомнително лице и Чорбаджи Теодос, госпоѓа министерка влегува во редот на трите најизведувани пиеси на сцената на Македонскиот народен театар. Нушиќевиот наменски текст од 1929 година досега петпати е поставуван на сцената на ова наша национална институција, а легендата на македонското глумиште Мери Бошкова цели 34 години ја толкувала улогата на Живка, практично успевајќи така да старее со ликот. Таа до 1987 година 243 пати се појавила во оваа роља, а Весна Петрушевска е на убав пат да го следи нејзиниот единствен пример.
Ако знаеме дека петата министерка во режија на Наташа Поплавска и со втората Живка Поповичка Весна Петрушевска е одиграна на 28 март 2009, тогаш можеме да констатираме дека ова министерка вози со многу побрзо темпо. За 3 години и 10 месеци доживува 100 изведба.
Вели професорката Јелена Лужина. Поплавска пак, откако ќе забележи дека оваа представа што таа е направила е представа за пријатели и во овој случај посебно за Весна Петрушевска, која долги години имала желба да ја одигра таа улога, истакнува дека тие имале намера да излезат од рамките што го нуди самиот текст и да создадат нешто што е по сензибилитет блиску до нив.
Јас не можев да правам представа која ќе биде пренесување само на текстот, затоа што во таа смисла тогаш нема предизвик за мене да творам. Од тамо тргнав со идеја да направиме нешто што е сон на министерката, нешто што го нема во текстот, а тие сонови ги кажавме преку сонгови и преку музика, која е актуелна, која е денешна и која може да коментира одредени ситуации во самата представа.
Таа дополнува дека одбрала млада, но одлична актерска екипа, дека работеле кратко, но напорно и дека направиле представа која трае долго и со многу кореографија, но и копродукцијски проект која мами публиката да дојде во театар. А Петрушевска, која со ликот на Живка во Госпоѓа министерка, тогаш во 2009-та по 5-годишна пауза се врати на сцената на матичната куќа како актерка и наедно продуцент на проектот, се подсетува дека во миговите кога ја поставувале представата, нималку не помислувале дека ќе доживеат 100 изведба.
Мислам дека многу малку глумци имаат чест, задоволство и можност да одиграат 100 изведба. Не знам, јас сум многу среќна заради тоа.
За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Срдјан Стојанчов. До слушање.